ជាតិ5ឆ្នាំដែលរដ្ឋសភាអាណត្តិទី6បានបាត់បង់តុល្យភាពអំណាចទាំងស្រុងនៅក្នុងការតាមដានការអនុវត្តច្បាប់ក្រោយគណៈបពប្រឆាំងត្រូវបានរំលាយចេញពីសាយវានយោបាយគេសង្កេតឃើញបទអុក្រិតរួមទាំងបទល្មើសបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិសំណុំរឿងបង្ខាំងមនុស្សចាប់ជំរិតគ្រឿងញៀនការរឹតត្បិតសេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងការជួបជុំជាដើមនោះត្រូវបានគេរកឃើញថាបានកើតឡើងលើទឹកដីកម្ពុជាកាន់តែច្រើនដែលការនេះបង្កើតជាការចោទសួរជំវិញទំនួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលចំពោះមុខម្ចាស់ឆ្នោតនិងរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីៗនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងបានសម្អាងពីការរកឃើញបទអុក្រិតជាច្រើនលើទឹកដីកម្ពុជាដូចជាបទអុក្រិតជួញដូរមនុស្សឆ្លងដែនជួញដូរអាវុធគ្រឿងញៀនអំពើឆបោកនិងចាប់ជំរិតតាមប្រព័ន្ធអនឡាញដែលលោកហៅថាកម្ពុជាបានក្លាយជាប្រទេសរងគ្រោះក្រោយមកបញ្ហាទាំងនេះរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសបើកយុទ្ធនាការបង្ក្រាបលបែងស៊ីសងនៅទូទាំងប្រទេសដើម្បីទប់ស្កាត់បទល្មើសថ្មីៗលើទឹកដីកម្ពុជាមិនធ្លាប់កើតមានទាំងនោះជាការកត់សម្គាល់ការទម្លាយព័ត៌មាននេះក្រោយពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានទម្លាក់ចំណាត់ថ្នាក់កម្ពុជាទៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅនៃអំពើជួញដូរមនុស្សគណៈកម្ពុជាមិនទាន់រើខ្លួនរួចនៅឡើយពីបញ្ជីប្រភេទឬក៏ប្រទេសតាមដានការលាងលុយកខ្វក់រយៈពេល4ឆ្នាំពីក្រមហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិបន្ថែមពីនេះកម្ពុជាក៏ត្រូវបានអង្គការតម្លាភាពអន្តរជាតិវាយតម្លៃថាមានអំពើពុករលួយខ្ពស់គណៈគម្រោងយុតិធម៌ពិភពលោកបន្តដាក់ចំណាត់ថ្នាក់អាក្រក់ដល់កម្ពុជាជាប្រទេសគោរពនីតិរដ្ឋទាបដោយឈរនៅលេខរៀង139ក្នុងចំណោមប្រទេស140លើពិភពលោកដែលបានធ្វើការវាយតម្លៃបញ្ហាដាច់ដោយឡែកពីនេះកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានទម្លាយជាសាធារណៈពីការរកឃើញបទល្មើសទ្រង់ទ្រាយធំជុំវិញការទន្ទ្រានកាន់កាប់ដីព្រៃលិចទឹកជុំវិញបឹងទន្លេសាបដោយខុសច្បាប់រាប់ម៉ឺនហិកតាព្រមទាំងថ្លែងចំឈ្មោះអតីតអភិបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកឈូច័ន្ទឌឿនថាគាត់ជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទល្មើសនេះលើផ្ទៃដីទំហំជាង 2,000 ហិកតា
ខ្ញុំបានបញ្ជាក់ហើយមានតែផ្លូវច្បាប់ប៉ុណ្ណោះដែលអាចដោះស្រាយបានបញ្ហាពួកអ្នកទាំងនេះយើងបានអប់រំគេរាប់សិបឆ្នាំរួចមកហើយអំពីផលវិបាកលើបញ្ហានេះហេតុអ្វីក៏នៅមានមន្ត្រីបែបនេះតទៅទៀតអ្នកទាំងនេះមិនស័ក្តិសមធ្វើជាមន្ត្រីតទៅទៀតទេពួកគេដេកគុកប្រសើរជាងនៅជាមន្ត្រី
បញ្ហាទាំងអស់នេះបង្កើតជាសំណួរថាតើចាំបាច់អ្វីត្រូវមានគណៈបពប្រឆាំងនៅក្នុងប្រព័ន្ធដឹកនាំរដ្ឋបែបប្រជាធិបតេយ្យនោះស្ថាបនិកអង្គការអភិវឌ្ឍផ្នែកគណិតលោកសេកសុជាតិបានលើកឡើងថាគណៈបពប្រឆាំងជាតួអង្គសំខាន់មួយនៅក្នុងក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំរដ្ឋព្រោះជាតួអង្គតម្រង់ទិសបកកណ្ដាលអំណាចឲ្យដើរលើគន្លងច្បាប់ជំរុញដល់តម្លាភាពសង្គមក៏ប៉ុន្តែលោកថាការផាត់ចោលគណៈបពប្រឆាំងចេញពីសាយវានយោបាយជិត5ឆ្នាំមកនេះកម្ពុជាត្រូវបានអ ுக ្រិតជនប្រើប្រាស់ធ្វើជាដែនដីប្រតិបត្តិការបទអ ுக ្រិតច្រើនទម្រង់រួមទាំងបទចាប់ជំរិតតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនិងជួញដូរមនុស្សនិងជាប់ចំណាត់ថ្នាក់អាក្រក់អំពីអំពើពុករលួយរួមទាំងអយុត្តិធម៌សង្គមលោកថាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សវិញកម្ពុជាកំពុងតែរងការរិះគន់លើឆាកអន្តរជាតិដែលការនេះរដ្ឋាភិបាលគួរតែពិចារណាកែលម្អដើម្បីស្ដារមុខមាត់កម្ពុជានិងបញ្ហាផ្ទៃក្នុងជាតិ
យើងឃើញហើយដោយសារតែសង្គមផុតយើងមិនមានគណៈបពប្រឆាំងហ្នឹងទេទើបធ្វើឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនក៏បានមានឱកាសប្រើប្រាស់ផលប្រយោជន៍រួមផលប្រយោជន៍ជាតិមកធ្វើជាផលប្រយោជន៍បុគ្គលផ្ទាល់ខ្លួនតាមរយៈការធ្វើអនុប្រយោគតំបន់ដែលមានច្បាប់ការពារដែលអីជាដើមណាយើងឃើញដូចជាតំបន់បឹងសមុទ្រភ្នំតាម៉ៃឬនៅតំបន់ខេត្តសៀមរាបអីជាដើម
លោកគិតថាបើគ្មានអ្វីកែលម្អទីបញ្ហានេះវានឹងបង្កឲ្យមានបញ្ហាធំពីរទៅថ្ងៃអនាគតគឺកម្ពុជាអាចនឹងត្រូវបានប្លុកលោកសេរីកាត់ផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងខាងពាណិជ្ជកម្មនិងបញ្ហាសង្គមមិនចេះចប់បើរដ្ឋាភិបាលបរាជ័យក្នុងការពង្រឹងនីតិរដ្ឋនោះជ្រុងមួយទៀតនៃបញ្ហានេះ31ឆ្នាំក្រោយពីកម្ពុជាបដូររបបដឹកនាំពីរបបកុម្មុយនីមកអនុវត្តរបបប្រជាធិបតេយ្យវិញតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសសិទ្ធចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងសកម្មភាពនយោបាយដែលការពារដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅតែជាការគំរាមកំហែងទៅលើអ្នកមាននានាការផ្ទុយនឹងបកកណ្ដាលអំណាចករណីនេះ មានជាង30ករណីហើយដែលជនមិនស្គាល់មុខបានលោកវ័យអតីតសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងឲ្យរងរបួសផ្នែកក្បាលចាប់តាំងពីចុងឆ្នាំ2017ក្រោយគណៈបកប្រឆាំងត្រូវបានរំលាយពីសាយវិនិយោគបាយមកតែមកដល់ពេលនេះគ្មានជនដៃដល់ណាម្នាក់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចនាំខ្លួនមកផ្ដន្ទាទោសជុំវិញការប្រើហិង្សាដល់សកម្មជននយោបាយទាំងនោះទីនិន្នាការនយោបាយនេះធ្វើឲ្យក្រុមអ្នកមានចំនួនដីធ្លីសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សបរិស្ថានរួមទាំងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលខ្លះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកំណត់មុខសញ្ញាជាក្រុមបដិវត្តពណ៌ចង់ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលឬក៏បំរើឲ្យនិន្នាការគណៈបកប្រឆាំងជាដើមដែលបញ្ហានេះជាដើមចោមជំរុញឲ្យមានហានិភ័យជាតិផងដែរនាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធគណៈនាយកភាពសង្គមកម្ពុជាលោកសនជ័យបានលើកឡើងថាប្រព័ន្ធនយោបាយកម្ពុជាដែលកំណត់ដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញចាំបាច់ត្រូវមានពហុបកហើយខ្សែវិញ្ញាណប្រកួតនយោបាយត្រូវសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌នៅក្នុងន័យនេះលោកពន្យល់ថាគោលនយោបាយនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានស្ដីពីវិសហមជ្ឈការនិងសហវិមជ្ឈការរួមទាំងយន្តការអនុវត្តអភិបាលកិច្ចល្អគឺតម្រូវឲ្យមានពហុបករួមទាំងទូអង្គសង្គមស៊ីវិលដែលសកម្មនិងសំឡេងទាមទារនៅមូលដ្ឋានស្របនឹងស្មារតីរដ្ឋធម្មនុញ្ញលោកថាបញ្ហានេះអាជ្ញាធរគួរតែបង្កបរិយាកាសអំណោយផលដល់សំឡេងទាមទារមិនគួរមានការចោទប្រកាន់ផ្លូវច្បាប់លើសំឡេងទាមទារនោះទីលោកយល់ថាបើបញ្ហានេះមិនត្រូវបានកែលម្អទីវានឹងជំរុញឲ្យមានការរំលោភអំណាចកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរក្រោមដំបូលរដ្ឋធម្មនុញ្ញ
គោលការណ៍បាក់កិច្ចល្អគឺមិនមាននរណាម្នាក់ត្រូវបានបំភ្លេចហើយគ្មាននរណាម្នាក់ត្រូវបានរើសអើងហើយបានន័យថាក្រុមប្រឹក្សាដែលជាប់ឆ្នោតត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃទំនាក់ទំនងរវាងតុល្យភាពនៃអំណាចទៅនឹងគោលការណ៍ដែលកំពុងអនុវត្តនាពេលបច្ចុប្បន្នហើយនៅពេលដែលបញ្ហាអតុល្យភាពនៃអំណាចនេះវាកើតមានរយៈពេលយូរពេលនោះអាចនឹងមានការកើតឡើងនូវការរំលោភអំណាចតាំងពីថ្នាក់មូលដ្ឋានឡើង
ដូចគ្នានេះដែរនាយិកាប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកស្រីច័កសុភីបានមានប្រសាសន៍ថាគោលការណ៍ច្បាប់កម្ពុជាបានធានានៅលំហនយោបាយបែបចម្រុះបកដែលការនីវត្តមានគណៈបកប្រឆាំងឬសៃវៀននយោបាយជាការឆ្លើយតបទៅនឹងស្មារតីរដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយឡែកលោកស្រីថាបើគេមើលពីគោលនយោបាយអភិបាលកិច្ចបកជំទាស់នេះហើយជួយជំរុញអភិបាលកិច្ចល្អនៅក្នុងសង្គមដោយឡែកពីនេះចំពោះយន្តការដឹកនាំប្រទេសវិញលោកស្រីថារដ្ឋាភិបាលជាអ្នកតាក់តែងគោលនយោបាយតែបច្ចុប្បន្នជាអ្នកចូលរួមធានាថារាល់ការតាក់តែងច្បាប់ទាំងឡាយគឺបានអនុលោមទៅតាមគោលការណ៍នីតិរដ្ឋនិងគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សនិងច្បាប់សកលនានាដែលកម្ពុជាទទួលស្គាល់ដើម្បីធានាតម្លាភាពសង្គមនិងជំរុញការទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខម្ចាស់ឆ្នោត
ការដែលមានចម្រោះបកនេះវាជួយបើសិនលោកថាគណៈបកជំទាស់នឹងមានតួនាទីនៅក្នុងរដ្ឋសភានឹងក៏ជួយធានាដល់ការតាក់តែងច្បាប់ហើយអាចមានឱកាសក្នុងការដេញដោលដល់ការបំពេញភារកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលដែរព្រោះយើងដឹងហើយតួនាទីតំណាងរាស្ត្រគឺអាចមានសិទ្ធិក្នុងការកោះហៅមន្ត្រីដែលទទួលបន្ទុកតាមផ្នែកមួយមួយនឹងមកឆ្លើយតបទៅនឹងចំណល់ឬក៏បញ្ហាកើតឡើងនៅក្នុងសង្គមនឹងចា
៎ក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញលោកស្រីយល់ថានៅពេលដែលគណៈបកមួយក្តោបក្តាប់ស្ថាប័នរដ្ឋទាំងមូលយន្តការសួរដេញដោលដើម្បីជំរុញការទទួលខុសត្រូវសង្គមនឹងមិនកើតឡើងទីហើយប្រព័ន្ធនេះនឹងជំរុញការធ្លាក់ចុះដល់ទំនួលខុសត្រូវសង្គមពីសំណាក់អាជ្ញាធររដ្ឋក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាលោកស្រីយល់ឃើញថារបបនយោបាយនៅកម្ពុជាវាគួរតែលុបបំបាត់ហិង្សាខាងនយោបាយដូចដែលបានកើតឡើងលើសកម្មជននយោបាយគណៈបកប្រឆាំងកន្លងទៅហើយងាកមកគោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញធានាឲ្យមានលំហចម្រុះបកលុបបំបាត់នៅវប្បធម៌គុំគួនដើម្បីបញ្ជិះហានិភ័យសង្គមខ្មែរ